السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد, tibalah saatnya session yang paling berat buat saya, yaitu session tanya jawab. Berat menjawabnya, berat tanggung jawabnya, sehingga tolong pertanyaannya yang mudah-mudah aja. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan ditulis di kertas dengan ringkas dan jelas. Ada pertanyaan dari akhwat, mohon nasihatnya untuk kondisi yang seperti ini. Suami yang jarang bekerja mencari nafkah dan meninggalkan sang istri yang sakit, kondisinya sering pingsan dan bahkan sampai diminta atau sampai sering diberi bantuan oleh umat yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, karena panjang. Pertanyaannya, apakah istri harus bersabar dengan keadaan seperti ini ataukah suami yang harusnya bekerja mencari nafkah? Ya jelas, kewajiban utama dan pertama adalah pada suami, karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa suami di antara kewajibannya antu ta'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita. Hendaklah engkau beri makan istrinya seperti yang kau makan dan beri pakaian istrinya sesuai dengan apa yang kau pakai. Maksudnya bukan bentuknya, tentunya bentuknya laki-laki dan perempuan berbeda, yakni nilainya. Kalau engkau memang orang yang pas-pasan, beri makan ala kadarnya seperti yang kamu makan. Jangan suami bermewah-mewah dalam keadaan istri sengsara dan susah. Sehingga barakallahu fikum, Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Bima faddala ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, laki-laki itu pemimpin bagi para wanita dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari keutamaan dan juga apa yang mereka infakkan. Berarti yang memberi nafkah adalah seharusnya sang suami. Bahkan seharusnya dia berkewajiban juga untuk mengobati istrinya, membawa ke dokter, memeriksakannya atau memberikan segala kebutuhan-kebutuhan untuk penyakitnya, tentunya vitamin dan lainnya. Makin barakallahu fikum, kewajiban bagi sang suami. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah pada kita dan beliau dan pada semua kaum muslimin. Bolehkah berwudu sambil menjawab azan? Saya tidak tahu ada larangan dalam hal itu. Wallahu Ta'ala a'lam. Mengapa hadis dhaif masih digunakan dalam menjelaskan sesuatu permasalahan, persoalan oleh beberapa syekh dan ustaz dalam buku yang pernah saya baca dan taklim yang pernah saya dengar? Jaid, ini pertanyaan bagus. Barakallahu fikum, para ulama sejak dulu sampai sekarang mereka akan bawakan hadis-hadis yang sahih sebagai umdah, sebagai patokan. Ini haram atau halal dengan dalil yang sahih. Kemudian dibawakan hadis-hadis yang di bawahnya kesahihannya mendukung hadis tadi, bahwasanya bahkan dalam riwayat dikatakan begini, bahkan dalam riwayat dikatakan begini, bahkan dalam riwayat dikatakan begitu. Hukumnya jelas sudah ditentukan oleh hadis sahih. Tapi kemudian dikatakan dengan kalimat-kalimat hadis-hadis yang hasan misalnya, masih makbul, masih diterima. Bahkan dikatakan begini dan begitu. Baru setelah itu masih akan ditambah lagi dengan hadis-hadis yang tidak terlalu dhaif, bukan maudhu'. Hadis yang tidak terlalu dhaif itu barakallahu fikum, apakah mustahil kalau itu hadis yang benar? Orang yang suka lupa, apakah enggak pernah ingat? Ya kadang-kadang ingat. Sehingga bisa jadi benar kalau sesuai dengan hadis yang sahih. Tetapi biasanya para ulama memakai bahasa waruya. Jadi setelah ada hadis sahih, setelah ada hadis-hadis yang di bawahnya sebagai pendukung, baru kemudian ditambahkan dengan itu sebagai lebih jelas lagi waruya dan diriwayatkan. Ini namanya sighatut tamrid. Sighat at-tamrid. Yani konon diriwayatkan, wallahu alam kedudukannya begitu. Baik. Biasanya barakallahu fikum, para ulama itu dalam keadaan tidak yakin apakah hadis sahih atau dhaif, sehingga menyatakan dikatakan. Kalau sudah tahu itu dhaif, biasanya tidak dibawakan. Biasanya tidak dibawakan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga ustaz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Saya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menegur para sahabatnya yang sedang memperbaiki rumahnya. Bagaimana hukumnya seorang memiliki rumah bagus dan merawatnya agar tetap bagus? Saya tidak tahu. Sungguh. Berarti si penanya ini lebih alim dari saya. Ya wajar, karena saya tidak tahu barakallahu fikum tentang hadis ini. Rasulullah SAW pernah menegur sahabat yang memperbaiki rumahnya. Wallahu ta'ala mohon maaf, saya tidak pernah tahu hadis tersebut. Kalau ulama yang bilang ahli hadis, saya tidak pernah tahu, mungkin tidak ada hadis itu. Tapi kalau saya, bisa jadi ada hadis ini barakallahu fikum. Tapi mohon maaf, saya tidak tahu. Yang jelas cukup dengan hadis yang tadi. Hadis yang tadi kita singgung di akhir pembahasan, yang namanya sombong adalah baturul haq wa ghamtun nas, bukan memakai pakaian bagus, memakai sandal yang bagus. Dari situ mudah-mudahan bisa terpahami, orang wajar pengen rumah yang bagus, pengen sandal yang bagus, pengen baju yang bagus. Naam, ya Rasulullah, kami suka dengan pakaian yang bagus, sandal yang bagus, khawatir itu sombong. Kata Nabi, innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Ini silakan saja. Yang tidak boleh kalau dia bermewah-mewah dalam keadaan tidak menunaikan haknya, sedekahnya, zakatnya, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kalau buat beli ini mau, buat berangkat ke daurah, eman katanya. Itu lain perkara. Tetapi hukum asalnya, innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Tulisannya kok sama? Tanyaannya satu-satu aja, jangan diborong. Ini sama persis pertanyaannya dari orang yang sama. Kata-katanya juga sama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga ustaz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Bolehkah mengulang bacaan Al-Fatihah atau bacaan lain dalam sholat saat di tengah atau di penghujung bacaan ketika tersadar bahwa hati kita lalai, tidak menghadirkan hati saat membacanya? Barakallahu fikum. Kalau engkau ragu-ragu, tidak mengapa untuk diulangi kalau masih ada waktu. Karena kita salat berjamaah, jangan sampai imamnya Allahu Akbar, kamu masih sibuk mengulang Al-Fatihah. Udah sami Allahu liman hamidah, kamu buru-buru ruku. Maka itu menyelisihi sunnah. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Disuruh untuk mengikuti imam, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sehingga kalau memang masih ada waktu, tidak mengapa untuk memperbaiki apa yang salah atau meyakinkan apa yang ragu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jika kita merasa lebih berilmu di kalangan sesuatu kelompok, misalnya dalam sebuah jamaah masjid yang mayoritas awam dengan dakwah sunnah, sehingga motivasi kita untuk mendakwahkan, menyampaikan kebenaran atau mengingkari kebatilan, apakah termasuk ujub? Tidak termasuk ujub. Hati-hati. Yang namanya ujub adalah kebanggaan di dalam hati, sifat yang tersembunyi di dalam dada, bangga diri merasa paling hebat, paling tinggi, tidak. Tetapi kalau engkau di situ orang yang paling mengerti tentang agama, maka engkau berkewajiban untuk menasihati mereka. Dilihat tidak ada yang bisa, kecuali kamu. Ya maju. Salat Jumat misalnya di kampung, khotibnya tidak datang. Terus mereka tengok-tengok, tidak ada yang mengerti kecuali kamu. Bangun. Tidak usah kemudian, wah saya nanti dikira sombong. Jangan pikirkan ucapan manusia. Niatmu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga jangan mesti atau jangan dianggap orang yang berkata saya paling alim berarti dia ujub bangga diri. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kadang seorang guru berkata pada murid-muridnya, kalau ada masalah seperti ini, tanyakan pada gurumu. Bukankah gurumu lebih alim dari kalian? Karena melihat santrinya sembarangan berfatwa dengan keputusan-keputusan yang aneh-aneh. Berarti barakallahu fikum, innamal a'malu binniyat. Niatnya apa dalam hati? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata dengan kalimat barakallahu fikum, bukan Abu Hurairah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saluni saluni, tanyakan padaku. Sungguh aku tidak tahu ada satu ayat pun kecuali aku tahu di mana turunnya. Apa kata Nabi tentangnya dan seterusnya. Bahasanya kan seperti sombong toh. Saluni saluni, tanyakan padaku, tanyakan padaku. Tidak ada alasan, tidaklah ada satu ayat pun kecuali aku tahu di mana turunnya dan apa kata Nabi tentangnya. Kapan itu diucapkan? Diucapkan ketika manusia mulai menafsirkan Quran seenaknya. Muncul khawarij menafsirkan Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Berarti yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir. Berarti yang berdosa, orang yang berbuat dosa kan bukan hukum Allah itu, kafir dia. Ini mengkhawatirkan. Maka kata Ibn Abbas yang memang dijuluki terjemahul Quran, penafsir Al-Quran, berkata saluni saluni, tanyakan padaku, tanyakan padaku. Tidaklah ada satu ayat pun yang turun kecuali aku tahu di mana turunnya, apa sebab turunnya dan apa kata Nabi tentangnya. Itu bukan sombong, tapi mengajari masyarakat untuk bertanya pada ahlinya. Kebetulan beliaulah yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Sehingga hati-hati, jangan karena takut terkena ujub bangga diri kemudian kamu enggak berani menasihati orang lain atau enggak berani menegakkan kebenaran. Jangan-jangan ada yang lebih tahu dari saya. Ya enggak apa-apa. Kalau ada yang lebih tahu, nanti saya ditegur, diluruskan, dapat ilmu kalau diluruskan. Enggak usah malu. Ya, itu hadis lemah. Masa malu kan wajahnya kayak dicoreng dengan. Enggak apa-apa. Barakallahu fiikum. Wajahmu tetap ceria, tetap cerah, enggak dicoreng apapun. Dan kamu dapat ilmu. Ingat terus ternyata hadis itu dhaif yang selama ini saya pegang. Ikhwan ibn na'azakumullah. Itu jawaban pertanyaan yang tadi tentang masalah kalau kebetulan engkau di tengah-tengah orang awam, engkau yang paling mengerti, maka engkaulah yang mengajari mereka. Atau kalau perlu kamu katakan, kalau ada begini tanyakan pada saya. Oh, sombong sekali dia. Enggak, karena masyarakat di situ dia tahu. Enggak ada yang paham masalah ini. Pertanyaan, apa hukum mencela pemerintah? Hukumnya haram apalagi di mimbar-mimbar atau di majelis-majelis umum. Karena mencela pemerintah itu akan menjatuhkan wibawa mereka. Kalau menjatuhkan wibawa mereka, maka rakyat akan berani lancang melawan penguasa atau enggan untuk taat pada penguasa. Ah, ternyata penguasa begini-begini-begini, malas untuk menyelis atau untuk mengikuti aturan pemerintah akibat cercaan-cercaan tadi. Barakallahu fikum. Apa hukum mencela para duat, asatidzah? Lebih parah lagi, karena yang akan rusak adalah agamanya. Disebutkan oleh Sufyan rahimahullah, siapa yang mencela penguasa akan rusak dunianya. Dan siapa yang mencela para orang berilmu, para da'i ahli sunnah, maka akan rusak agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Apa hukum memata-matai para masyayikh? Ngapain mata-matain para masyayikh? Ya. Emang dia pesaingmu? Kamu siapa, mereka siapa? Kamu dikatakan murid pun masih lebih rendah lagi. Kita mengaku murid saja, kita lebih rendah lagi. Ngapain mata-mata mereka? Wama ursilu alaihim hafizin. Kita tidak diutus untuk mengawasi mereka. Ada raqib, ada atid, cukup. Ada malaikat yang mengawasi seluruh manusia. Kenapa jadi kamu yang memata-matai? Na'udzubillah. Jika ini baik untuk dakwah, maka apa kebaikannya? Enggak ada. Enggak ada kebaikan apa-apa. Ini pinter juga dia. Satu lembar 4 pertanyaan. Tadi 2 lembar 2 pertanyaan. Masih banyak ini 4 pertanyaan. Bagaimana hukum menyediakan tempat khusus di depan saf untuk para ustaz di hari Jumat dan memindahkan ikhwan yang sudah duduk sebelumnya? Apakah termasuk itsar dan tidak menyelisih pemerintah at-tabkir berpagi-pagi? Barakallahu fiikum. Orang yang lebih dulu diperintahkan, dianjurkan untuk di saf terdepan. Tetapi ada masalah lain tentang orang yang berdiri di belakang imam adalah orang yang bisa menegur imam tersebut kalau imamnya salah. Yang bisa menegur imam tersebut kalau dia lupa hafalannya. Dan seterusnya. Sehingga dari situ para ulama menyatakan tidak mengapa untuk dikhususkan oleh orang-orang yang berilmu satu, dua, atau tiga orang di belakangnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah masih panjang sopan sampai ke sana, sampai ke sana. Tetapi orang yang sudah duduk tidak boleh diusir. Orang yang sudah duduk tidak boleh suruh bangun, suruh pindah. Barakallahu fikum. Sehingga sebelum ada yang duduk, tulis imam, tulis pengganti, tulis apa lagi biasanya, muadzin. Sebab muadzin lagi adzan atau lagi komat, balik udah gak ada sofnya. Mau duduk, mau berdiri, sholat gak ada, oh duduk ke belakang. Ini zalim, dia sudah datang lebih dulu dari awal. Sejak azan dia sudah azan. Begitu komat mau berdiri sholat sudah direbut orang. Sehingga jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Hendaklah pada porsinya. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan sholat pertama. Karena malaikat yusalluna ala sufufil uwal. Malaikat akan mendoakan bersalawat kepada sholat pertama. Nah, bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Amin wa iyyakum. Afwan Ustaz, ana mau tanya, apakah boleh menjadi seorang ahli ruqyah? Dan siapa ahli ruqyah dari para ulama salaf? Tidak ada yang saya tahu para ulama salaf buka klinik ruqyah. Tidak pernah saya tahu ada klinik ruqyah dari salaf, itu tidak ada. Itu baru saya tahu akhir-akhir ini saja. Dan kebanyakan yang bukannya hizbiyun. Klinik rukyah, klinik rukyah. Siapapun dia, kalau dia orang yang saleh, dia bisa merukyah. Sehingga diupayakan orang tersebut, yang sakit tersebut, hendaklah dia merukyah dirinya. Jangan biasakan untuk memeta rukyah orang lain. Sehingga kamu sendiri yang merukyah. Allahumma rabbana satu dua. Wasyiat asyafil asyifa alasyifa uksifa anna yagadir saqam. Atau أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 7 kali merukyah sendiri kalau bisa, kecuali kalau dia sudah dikuasai penuh oleh jinnya sehingga tidak mampu. Maka orang yang merukyah adalah orang muhsin, orang baik. Tetapi yang meminta dirukyah adalah orang yang jatuh ke dalam perkara yang makruh, yang sebaiknya tidak dilakukan. Hadis tentang orang yang masuk ke dalam jannah lebih dulu, 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, yang diceritakan dalam hadis yang sahih, yang dikatakan wujuhuhum kalqamari lailatal badri, para sahabat bertanya-tanya siapa mereka, siapa mereka. Maka Nabi menjelaskan humul ladzina, mereka adalah orang-orang yang la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, orang yang tidak meminta dikai, pengobatan dengan besi panas, dan bukan orang yang menganggap sial pada sesuatu. Kata para ulama, mereka ini berarti orang yang meninggalkan yang makruhat, apalagi yang haram. Yang makruh-makruh saja ditinggal. Dia boleh meminta ruqyah pada orang lain, tetapi dia tidak meminta pada orang lain. Sehingga keutamaan ini harus diajarkan pada kaum muslimin. Kaum muslimin kalau menjadi, kalau ingin semangat, ingin menjadi 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka tinggalkan yang haram dan tinggalkan pula yang makruh. Jangan engkau meminta diruqyah. Itu yang diajarkan. Jangan sebaliknya. Wahai kaum muslimin, minta ruqyah kepada kami. Kami membuka klinik ruqyah, iklan ruqyah malah. Berarti engkau menyelisihi dakwahnya salam. Menyelisihi dakwahnya ahlu sunnah yang mengajarkan pada mereka untuk bertauhid murni dan tidak boleh ada kecenderungan hati pada orang lain. Siapapun bisa meruqyah. Orang tadi akan menjawab, tapi saya kan tidak soleh. Ya jadi solehlah. Kok ridho dengan dirinya enggak soleh? Saya, tapi saya enggak soleh. Ya sekarang jadi orang soleh. Maksudnya bisa cepat itu? Bisa. Kamu segera taubat kepada Allah, menangis karena dosa-dosamu, terus agar terhapus semuanya, kamu jadi orang soleh. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, aku begini. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Ya Allah, atubu ilaik wa astaghfiruk. Aku minta ampun terus sampai kamu betul-betul dari hatimu dengan berlinang air mata, kemudian berdoa, sembuhkan aku. Ruqyahlah dirimu. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada ahli-ahlian namanya ruqyah itu. Siapapun bisa meruqyah, asal dia bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, ruqyah dengan apa? Karena Ustadz, setiap kali main futsal, tim lawan, ana, setiap kali main, kalah. Ana katakan, lawan ana ini tidak ada perlawanan, tidak kuat, lemah, dan lain-lain. Apakah ini termasuk bangga diri? Ya, saya khawatir itu bangga diri. Ya. Sehingga saya nasihatkan untuk tidak perlu kamu memperhatikan menang atau kalah. Niatkanlah sebagai olahraga. Sehingga tidak ada yang dendam, enggak ada yang kecewa, enggak ada yang besok saya harus begini, besok lebih keras lagi, akhirnya kakinya patah masuk rumah sakit. Enggak perlu yang seperti itu. Cukup sekedar olahraga dan mengakrabkan persaudaraan. Sehingga kalau perlu timnya dirubah-rubah terus, campur. Kadang-kadang kamu di sini sama pulang, kadang-kadang pulang di sana, kadang-kadang jadi kawan, kadang-kadang jadi lawan. Begitu aja. Kalau perlu dengan tanpa melihat, kamu yang di sana, kamu yang di sini, selesai. Bagi 5-5 selesai. Tidak perlu, ini tim saya, ini tim kamu. Nanti akhirnya akan menjadi persaingan yang tidak sehat. Jadi barakallahu fikum, tidak perlu berbangga diri. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdirnya kamu kalah ya kalah, takdirnya kamu menang ya menang. Bukan itu yang dicari. Bukan kemenangan yang dicari. Olahraga saja. Kalau niatnya bukan karena olahraga, mungkin hukumnya akan lain. Iya Pak ya. Mungkin hukumnya akan lain. Ketika ditanyakan kepada para ulama, jawabannya kalau sekedar untuk riyadhah tidak mengapa. Tapi kalau syekh, bahwa mereka ini berlatih untuk begini, untuk memenangkan pertandingan besok, nanti kemudian bisa jadi hukumnya akan lain. Karena tujuannya sudah berbeda. Apakah boleh mencampur adukkan antara niat rehlah dengan niat thalibul ilmi? Gimana tuh? Ini kayaknya perjalanan yang jauh-jauh ya, sambil tamasya. Niat untuk mengunjungi kerabatnya. Barakallahu fikum. Kalau menggabungkan perbuatan-perbuatan yang baik mubah, apalagi yang wajib. Maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Seperti ketika engkau datang ke majlis ilmu di satu kota, kamu tahu di sana ada saudaramu, ya memang sepantasnya kamu mampir ke rumahnya ziarah silaturahmi. Tidak mengapa, tidak mengurangi niat kamu untuk talabul ilmi. Nah, jadi jangan dicampurkan kalau dengan kemaksiatan. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampur adukan antara hak dengan kebatilan. Jawab kan? Ini sudah lama pembahasannya barakallahu fikum tentang Dzulqarnain Sanusi yang sekarang sudah jadi anggota MUI, yang saya kemarin bilang Makassar yang di sono. Nah, bismillah ya. Barakallahu fikum, jawabannya tadi belum dijawab ya. Tidak boleh, jangan mengambil ilmu dari orang seperti itu. Kok sama juga? Apakah boleh mengambil ilmu dari Ustaz Luqman? Boleh, tidak dilarang. Syekh Abdullah Al-Bukhari sudah menyampaikan bahwa semuanya adalah ahli sunnah. Barakallahu fikum. Kalau saya lebih cocok dengan ini, gak cocok dengan itu, saya lebih cepat paham dengan yang ini, ya itu urusan kamu. Artinya bisa saja kita hadir di majlis itu, tidak hadir di majlis ini, karena saya merasa mendapatkan lebih dari sini. Itu urusan pribadi masing-masing. Adapun hukumnya adalah semua ahlus sunnah, silahkan kamu mengambil ilmu dari mereka. Adakah habib dan habaib dalam Islam? Ada. Habib yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang akan merasakan lezatnya iman. Pertama, an yuhibballahu wa rasulahu, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang ketiga adalah hendaklah dia takut untuk kembali kepada kekafiran seperti takutnya dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang-orang yang akan dicintai oleh Allah. Juga orang yang saling mencintai karena Allah. Apa keutamaannya tadi? Mendapatkan mahabbatullah, berarti dia habib, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalimat habib yang beredar sekarang ini, di akhir-akhir ini, di zaman ini, adalah habaib yang katanya turunan ahlul bait. Itu yang perlu kita bahas ulang, siapa ahlul bait dan yang kayak apa ahlul bait. Ikhwanu bidina azakumullah, ahlul bait adalah turunan Ali, turunan Aqil, turunan Abbas, dan turunan Ja'far radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau kalian bilang turunan Ali, turunan Ali, apa bedanya Ali dengan Ja'far? Apa bedanya Ali dengan Aqil? Apa bedanya Ali dengan Abbas dan Abdul Muttalib? Semua kerabat Nabi. Kenapa kalau ini dibedakan dengan itu? Sehingga para ulama menyatakan turunan empat ini adalah ahlul bait. Baik, termasuk istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Barakallahu fikum, walaupun turunannya tidak dikatakan ahlul bait, karena memang turunannya ahlul bait, tetapi tidak ada turunannya yang sampai hari ini hidup. Ada anak-anaknya dalam keadaan tidak berlanjut. Adapun yang berlanjut dari Ali bin Abi Thalib, dari Ali, bukan dari Nabi. Karena kalau Nabi SAW melahirkan anaknya atau anaknya memiliki anak perempuan, maka itu barakallahu fikum dalam Islam nasab itu bukan dari perempuan. Jadi kalau mereka menyatakan Jaddal Husaini, kakeknya dua Husain, siapa? Abu Talib yang matinya masih kafir. Itu Jaddal Husaini. Barakallahu fikum. Hanya saja setelah syarat pertama, berarti turunan Ali, turunan Aqil, turunan Ja'far, turunan Abbas, semuanya Ahlul Bait. Masih ada syarat kedua. Dalam keadaan mengikuti ajaran tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka lah Ahlul Bait yang hakiki. Tetapi kalau menyelisihi tauhid, menyelisihi sunnah, menyimpang, sesat, maka tidak peduli turunan siapapun dia. Walaupun paman Nabi, tetapi dia Abu Jahlin, Allah yang menyebutkan kalau dia di neraka. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk neraka yang memiliki lidah api. Paman Nabi sendiri. Mengapa? Karena tidak bertauhid. Tetapi yang hulu dan ekstrim, pokoknya turunan Nabi enggak mungkin salah, enggak mungkin dosa, enggak mungkin masuk neraka. Sehingga surat Tabbat yada Abi Lahab wa Tab dihapus oleh mereka, kaum Syiah Rafidhah. Kemudian Abu Talib dikatakan tidak kafir, ahli surga. Padahal hadisnya sangat jelas mengisahkan bagaimana tentang Abu Talib yang Rasulullah SAW tidak bisa memberikan syafaatnya kecuali sekedar meringankan azabnya di neraka. Tidak bisa lepas dari neraka. Itu hadis-hadis sahih dalam hadis syafaat. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, kecintaan Allah bukan hanya pengakuan. Saya habibullah, saya kecintaan Allah. Tidak bisa dengan pengakuan. Laisa bi amani, cintaannya Allah cinta orang-orang yang beriman. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul sabirin, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta orang yang muhsin, Allah cinta orang-orang yang saleh, Allah cinta orang-orang yang sabar, Allah cinta orang yang berjuang di jalannya dan seterusnya. Maka kalau kita ingin jadi habib, ingin dicintai oleh Allah, lakukan itu semua tadi. Hendaklah jadi orang muhsin sehingga kena ayat innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah engkau menjadi orang yang sabar karena innallaha yuhibbus sabirin. Hendaklah menjadi orang yang membela agama, memperjuangkan agama agar terkena ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus dan seterusnya dan seterusnya. Jadilah dirimu atau jadikanlah diri kita orang-orang yang dicinta oleh Allah dengan berupaya mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga enggak bisa diklaim oleh satu pihak tertentu saja yang turunan ini dicintai, turun lain tidak dicintai. Enggak bisa, karena Allah menyebutkannya dengan bukan ta'yin tapi dengan sifat. Allah tidak menyebutkan namanya Allah cinta fulan, tidak. Ataupun keturunannya, Allah cinta turunan fulan, turunan alan, tidak. Tapi Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Allah cinta orang yang sifatnya begini, yang sifatnya begini, yang sifatnya begini, yang semua orang berupaya untuk menjadi seperti itu agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Ustaz, untuk apa ini dilawangkan kepada kami, diterangkan kepada kami tentang nasihat Syekh Al-Allama Al-Abdullah Al-Bukhari. Sudah saya sampaikan tadi bahwa beliau menyatakan kalian semua ahlus sunnah, hendaklah kalian jangan saling tahdir mentahdir, hendaklah kalian bersatu dan seterusnya. Barakallahu fikum. Bolehkah seorang pengajar salafi mendatangi madrasah hizbi dengan alasan untuk mengajari mereka tentang manhaj salaf? Apa mereka mau? Masya Allah, kalau mereka mengizinkan kamu untuk menerangkan pada mereka kebid'ahan mereka dan hizbiyah mereka, Wallahu a'lam. Kalau ke markaznya, sebagian para ulama menyatakan jangan. Tapi kalau di tempat umum tidak mengapa. Kamu terangkan sejelas-jelasnya tentang manhaj salaf. Apakah hukum mencerita tentang urusan dunia dalam masjid? Jangan berbicara tentang masalah dunia dalam masjid. Rasulullah SAW mendoakan kerugian pada mereka-mereka yang seperti itu. Semoga rugi, semoga rugi, semoga rugi. Apakah boleh menunda ta'awun tarbiyah taklim demi ma'isyah karena belum bisa bagi waktu? Apa susahnya bagi waktu? Kalau bagi waktu separoh-separoh saja, itu sudah mudah. Padahal separoh-separoh itu kurang untuk taklim. Kok kurang? Untuk Allah, iya. Karena Allah SWT menyatakan wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan semua apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu, carilah dengan itu semua akhirat. Itu tujuan utama. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa dunia. Banyak mana itu? 50% 50%? Enggak. Semuanya buat akhirat. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu, apa yang kamu miliki, apa yang kamu dapati, semuanya untuk akhirat. Tapi jangan lupa, kamu butuh makan, kamu butuh pakaian, sandang, pangan, papan. Perhatikan itu, jangan lupa itu. Sehingga kalau pertanyaannya belum bisa bagi waktu, ini keterlaluan. Maksudnya belum bisa bagi waktu gimana? Satu jam dalam sehari tidak bisa. Padahal itu perbandingan sudah sangat-sangat-sangat-sangat sedikit sekali. Bisanya seminggu sekali, satu jam seminggu. Kalau bisa bagus, tapi ini jawabannya tidak bisa bagi waktu. Nanti aja najinya kalau sudah kaya. Itu tipu daya syaitan. Itu wasawis syaitan. Yang ketika kamu ingin kaya, enggak pernah mencapai apa yang kamu harapkan. Mengapa? Karena kamu dapat dua, merasa masih kurang. Dapat tiga, merasa masih kurang. Dapat empat, merasa masih kurang. Terus enggak pernah dia merasa puas dengan dunia. Seperti minum air laut. Barakallahu fikum. Sehingga jangan turuti wasawis syaitan. Sekarang kamu harus belajar. Jangan menunda-nunda. Apalagi alasannya ma'isha. Bolehkah menyumbang masjid-masjid orang awam yang sering digunakan acara-acara bid'ah? Kalau ada masjid-masjid ahlu sunnah yang membutuhkan, itu lebih utama. Barakallahu fikum. Kenapa tiba-tiba mau membantu masjid yang dipakai untuk kebid'ahan? Ahlu sunnah masih banyak yang membutuhkan bantuanmu. Barakallahu fikum. Waktunya masih lama? Berapa menit? Sudah kebanyakan pertanyaannya. Belum pernah seingat saya sesi pertanyaan sepanjang ini. Gak pernah. Paling 4-5 pertanyaan, 2-3 pertanyaan selesai. Ini masih banyak lagi. Masih 6 menit lagi. Maka saya berharap habis waktu. Apa Ustaz, apa boleh minum sekuer? Apa itu? Nira dari pohon aren yang manis. Kalau Saguer. Karena ada yang bilang itu tidak mengapa. Memabukkan enggak? Kalau itu belum difermentasi, sehingga tidak memabukkan, tidak halangan, tidak ada larangan. Tetapi kalau sudah difermentasi, disimpan sampai keluar alkoholnya, maka itu jadi haram. Karena memabukkan. Hah? Iya. Bagaimana kita menyikapi seorang ahlussunnah yang sudah tahu dirinya salah, akan tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya, padahal sudah banyak pihak yang menasehatinya? Bagaimana kita menyikapi seorang ahlussunnah yang sudah tahu dirinya salah, akan tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya, padahal sudah banyak pihak yang menasehatinya? Suruh dengar kajian tadi. Suruh dengar kajian dari mulai awal sampai sekarang ini, karena semuanya berkait dengan itu. Kalau engkau mau berukhuwah, maka masing-masing harus mengakui kesalahannya dan saling memaafkan. Mustahil akan bisa bersatu hati ini kalau kemudian dia tidak mau minta maaf, kemudian ayo bersaudara. Orang yang didoliminya bingung. Ini orang kemarin mendolimi saya, tiba-tiba dipaksa suruh bersatu. Lah, kamu minta maaf dulu, akui kesalahanmu dan kedolimanmu. Barakallahu fikum. Sehingga perangkat ukhuwah adalah hendaklah kita masing-masing mengakui kesalahannya dan kemudian masing-masing minta maaf kepada saudaranya. Turunkan volumenya, jangan ngamuk-ngamuk terus. Turunkan. Iya ya, saya salah, saya minta maaf pada kamu. Begitu. Bukan, ayo minta maaf. Kalian ini tidak minta maaf. Kalian salah, kalian begini, kalian begitu. Ayo, kita berukhuwah. Aneh. Kita melihat ada kejanggalan. Bahkan kalau sampai mukul, tendang, ayo bersatu, tendang. Ayo bersatu, pukul. Ayo bersatu. Itu kan aneh. Kok maunya bersatu, tapi tingkahnya minta dijauhi, jauhi saya seakan-akan. Karena kata-katanya menyindir, memojokkan, menyalahkan, bahkan tidak pernah mengakui kesalahan dirinya. Barakallahu fikum, yang itu adalah susah. Sehingga disebutkan dari pertanyaan ini, apakah padahal sudah jelas dan pihak, berarti orang ini ada masalah pada dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kosong. Bagaimana Ustaz hukum BPJS atau kartu kesehatan yang diberikan oleh pemerintah secara gratis, apakah boleh kita mengambilnya? Nah, BPJS itu mirip dengan masalah asuransi. Jadi, asuransi ada dua jenis. Ada asuransi bisnis, ada asuransi sosial. Asuransi bisnis itu kamu ngasih uang, tapi kamu dijamin. Kapan kamu sakit, diobati, gratis. Kapan kamu rusak mobilnya, perbaiki, gratis. Kalau rusak, kalau nggak rusak, kamu bayar terus. Berarti ada untung-untungan kayak judi. Kalau kebetulan kamu mulus terus, nggak sakit atau mobilnya nggak rusak, maka kamu bayar asuransi terus ala faldi. Untuk apa nggak tahu. Tidak ada yang dibayar. Tetapi kalau ternyata baru sekali bayar, ternyata mobilnya kecelakaan fatal, diganti baru. Itu kalau mobilnya katanya rusaknya lebih dari sekian persen, itu diganti baru mobilnya. Keuntungannya melipat daripada apa yang dia bayar. Dia bayar baru sekian, sudah mendapatkan mobil baru. Ini namanya gharar. Wa Rasulullah SAW naha an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar seperti itu. Tinggal satu lagi, asuransi sosial. Asuransi sosial itu adalah semua kalian hendaklah bersedekah. Ini sunduk sedekah. Maka mereka bersedekah semuanya di sini, 100, 150, 300. Siapa yang sakit akan diobati dari sini. Itu boleh. Bukan asuransi bisnis. Mengapa? Tidak ada yang memiliki. Di kotak ini semua milik kalian muslimin. Dan itu bentuk sedekah dan zakat. Sedekah dan zakat dikumpulkan dalam satu sunduk seakan-akan. Maka nanti di sunduk ini adalah milik muslimin. Siapa yang dapat musibah dibantu, siapa yang terjatuh miskin dibantu, siapa yang kecelakaan dibantu. Apalagi semua dari sini. Ini barakallahu fikum adalah yang disebut dengan asuransi sosial. Walhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.